gjithashtu shihet se çfarë profiti arrin të realizojnë grupet e caktuara që u mundsohet ta bëjnë këtë, thot Gjurçinovski. Ndërkaq Arif Musa, ish antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit për Radion Evropa e Lirë, thot se koronavirusi po shpërfaq mangësitë shumta për sa i përket funksionimit të institucioneve për të bllokuar kanalet përmes të cilave funksionojnë grupet e organizuara kriminale. Nga ana tjetër, Slagja Natasjeva, kryetare e organizatës juqeveritare Transparency International për Radio në Evropa e Lirë, thosë si një pasqyrë më e saktë për atë se kush sa ka përfituar nga pandemia e koronavirusit, do të tregojnë analizat që do të vijnë nga organet relevante ndërkombëtare për luftën kundër krimit të organizuar. Kur bëjmë analiza për krimin e organizuar dhe atë financiar, gjithmonë jemi një hap prapa, ndërkohë që grupet kriminale janë disa hapa para. Ata tashmë kanë menduar dhe janë organizuar në mënyrë që të shfrytëzojnë krizën që ka shkaktuar koronavirusi. Thot Slaja Natasjeva, duke shtuar se nëse institucionet e vendit kanë vullnet, mund të veprojnë për të parandaluar rrjedhën në më shumë kanaleve përmes të cilave zhvillojnë aktivitetin e tyre grupet organizuara kriminale. Kjo, shton ajo, mund të bëhet përmes ndjekjes së rrjedhës së parave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Në Liban kanë shpërthyer protestat antiqeveritare pas shpërthimit të fuqishëm që ndodhi më 4 gusht në një depo të kimikateve në portin e Beirutit. Nga shpërthimi kanë mbetur të vdekur mbi 140 njerëz, ndërkaq mijërat e tjerë janë plagosur. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për të mbijetuar në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Në Beirut të Libanit kanë shpërthyer protestat antiqeveritare. Protestuesit u përleshën me forcat e sigurisë libaneze pranë ndërtesës së parlamentit. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë protestuesit. Qytetarët e Libanit janë të zemruar nga shpërthimi shkatruesi i martës, për të cilin zyrtarët thonë se u shkaktua nga 2750 tonë nitrat amoni, që ishte ruajturën në mënyrë të pasigurt që nga viti 2013. Shumë njerëz në Liban thonë se pakujdesia qeverisë çoi në shpërthim i cili vrau të paktën 140 njerëz dhe plagosi rreth 5000 të tjerë. Shpërthimi shkatroi lagje të tëra në kryeqytet. Dhjetra njerëz ende konsiderohen të zhdukur. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se 16 persona janë arrestuar si pjesë e një hetimi të shpallur nga qeveria. Prej se ndodhi incidenti, dy zyrtarë kanë dhënë dorëheqje. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë njerëz në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Forcat e sigurisë kanë mbyllur një zonë të gjerë rreth vendit të shpërthimit. Të njëjtën, dy ditë pas shpërthimit, një ekip francez i shpëtimit që punonte në qytet tha se kishte ende një mundësi për gjetur të mbijetuar. Ndërkohë, spitalet e Beirutit janë të mbingarkuara nga njerëzit që kanë nevojë për kujdes mjekësor. Ministri i Shëndetësisë Hamad Hasan tha se sektori i shëndetit në Liban ballafaqohet me mungesë të pajisjeve të nevojshme për të trajtuar të plagosurit dhe ata në gjendje kritike. Guvernatori i Beirutit, Marwan Aboud, paralajmëroi gjithashtu se rreth 300.000 njerëz kanë mbetur të pastrej nga shpërthimi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është udhëheqës i parë botëror që vizitoi Libanin, ai pas takimeve me liderët e atij vendi bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar për incidentin. Ndërkohë, Bashkimi Evropian njoftoi të njëjtën se ka darë 33 milion euro për të financuar ndihmën emergjente fillestare për Libanin. Qytetarët e Libanit akuzojnë autoritetet për korrupsion, neglizhencë dhe keq menaxhim jo vetëm për shkak të kësaj tragjedie, por edhe krizës që ka tronditur Libanin për shumë vite. Shpërthimi ndodhi në një moment shumë të ndjeshëm në Liban, numri i personave të sëmurë me COVID-19 po rritet, kështu që spitalet ishin të mbingarkuara edhe para kësaj tragjedie. Në të njëjtën kohë, vendi po kalon krizën më të keqe ekonomike që nga lufta civile 15 vjeçare që përfundoi në vitin 1990. Në periudhën e fundit ka pasur protesta masive të qytetarëve kundër korrupsionit dhe varfërisë. Në qytetet e Libanit ka mungesë të shpeshtë të energjisë elektrike gjatë ditës, ujë të pishëm, ndërsa shërbimet shëndetësore publike janë të kufizuara. Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Libani i importon, kështu që shumë njerëz janë të shqetësuar se do të ketë mungesë të ushqimit pasi një sasi e madhe e grurit ishte ruajtur në port, i cili u shkatrua gjatë shpërthimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara quajti Iranin sponsorizuesi numër 1 në botë të terrorizmit. Javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të hedhin në votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s rezolutën për të zgjatur një embargo armësh kundër Iranit. Ambasadorja Kelly Kraft paralajmëroi gjithashtu Rusinë dhe Kinën se do të bëhen bashkësponsorizues të Iranit nëse përdorin veton e tyre për të bllokuar rezolutën. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që këto dy vende do të kuptojnë rëndësinë e paqes në lindjen e mesme, tha Kraft. Embargoja e armëve ndaj Iranit do të skadojnë në tetor, prandaj Shtetet e Bashkuara janë duke u përpjekur që një zgjatje e fatit të saj të ndodhë sa më shpejt. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan njoftoi të premten se Turqia ka rifiluar kërkimet për gaz dhe naftë në Mezeun Lindor duke akuzuar Greqinë fqinje se ka dështuar të mbajë premtimet e saj. Ne kemi rifiluar veprimtarinë e kërkimit, kemi dërguar një anije në zonë, u tha Erdogan gazetarëve. Muajin e kaluar Turqia tha se kishte pranuar të pezullojë për një kohë kërkimet për naftë dhe gaz në një ishull grek, derisa vazhdojnë negociatat mes Greqisë dhe njërit ndër vendet më me ndikim në BE Gjermanisë. Ata nuk i kanë zbatuar premtimet e tyre, tha Erdogan. Kërkimi i naftës në Mezeun Lindor ka krijuar mosmarrveshje midis Turqisë dhe BE-s. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje që Turqia të sankcionohet, duke akuzuar Ankaran për shkelje të drejtave të Greqisë dhe Çipros, pasi që të tre vendet përpiqen të shfrytëzojnë rezervat e zbuluara së fundmi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar urdhra ekzekutiv që shënjestrojnë TikTok-un dhe WeChat, të dy nga aplikacionet më të mëdha të Kinës. Në bazë të këtyre urdhrave, pas 45 ditësh ndalohen transaksionet e kompanive amerikane me pronarët të Kinës të TikTok dhe WeChat. Trump përmendi shqetësimet e sigurisë kombëtare. Ai tha se TikTok mund të përdoret për fushatat e dezinformimit në dobi të Partisë Komuniste Kineze. Aplikacioni TikTok është vlerësuar si një kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Me urdhrin tjetër ekzekutiv, Trump tha se WeChat automatikisht regjistron të dhënat nga përdoruesit e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë çdo të mirë.